Sló í gegn eins og karate Rúla tjúft ég til gata með Bærin og ég það sama sem Og ég man ekki hvernig það tapa ég En með keðjum til treyjunni Og með pening í teyjunni fyrir liði mitt Ég bærin, ég breiða blik Meta lígjur á mig svo ég skín Hver allar að stíga upp til mín Tali bara, gerið eitthvað please Hver allar að stíga upp til mín Ertu inn eða úti? Eru inn eða úti? Vertu inn eða úti?
Komið sælir kæru hlustendur Bestadeildin bara að fara að byrja og við ætlum að ræða í dagum liðis með spáð Íslandsmeistara titlinum það Breiðablik Guðmundur ég búin að fá tvo frábæra blika í heimsótt Sigurinn Jónsson og Eysteinn Þorri Björgvinsson strókar velkomnir í heimsótt
Þakka ekki alveg fyrir
Takk alveg
Hvernig að heyra það að blikunum sé spáð Íslandsmeistara titlinum?
Það kemur svo sem ekkert á óvart með að við það sem hérna hefur hvernig leikmannahópurinn hefur þróast í vetur, þannig að hérna ríkjandi Íslandsmeistarar koma sterkari til leiks í ár reynslunni ríkari þannig að hérna þetta svona blasti við í maður held kannski að ég ætlaði að fara að gera sömu mistökin og í fyrra þegar
Já,
sváuði aðeins á blikunum og maður mætti hérna og hlustaði á okkur tala fjórðasætið og þá vildum við náttúrulega bara senda einhverjum menn í lyfjapróf þannig að hérna
lyfjapróf, alltaf skrifstofun ámra
Þetta svona, þeir eru greinlega búin að skipta út í sérfræðingahópnum ykkar og konum með svona réttu gleruðun á það.
Eða menn kannski bara búin að læra af mistökunum frá því fyrir það.
Já, já.
Það er kannski bara fínur svoleiðis.
Menn sváða hans og Dóra Átna.
Á, jesús, á að svoða honum.
Dóra Átna og fyrum að játna. Þarna tímabili í fyrra, nú, þú komst inn í fyrra, eitthvað spá fjóraðsetti, þetta var aldrei að fara að enda í ykkur svoleiðis.
Nei, það var... Það svo sem svona gekk á ýmsum svona framan af en svo þegar liði hérna datti í gýrin og hann var búinn að ná að drilla þetta og hann var svona búinn að draga hans úr fíblaskapnum í þessu uppspili þannig að hérna og Anton Ari datti í gang þá hérna það var þetta helviti skemmtilegt og þetta nætin fósvóður sko
Já hérna hér
Shit
En já, ég alveg sammála því, Anton Ari, hann stór breyta í þessu Íslandsmeistaraliði fyrra, hann er einhvern veginn eins og, já, það er náttúrulega þessi tvíburur árið áður sem kannski höfðu þessi áhrif, en hann er eins og, hann gerist eitthvað þar og við fengum að sjá Anton Ari sem við þekkjum vel.
Þannig að minna, veist, framan af þá kannski... Var maður ekki alveg reikna með því að það myndi fara svona, þú veist, þá voru ákveðnir leikir hana sem voru kannski ekkert eitthvað frábærir um hann, þú veist, F.A. í Karplæk eitthvað það sem ekkert gekk upp.
Já, já, einmitt.
En það breytist eitthvað eftir þann leik.
Já, klálega, ég er kannski ekki svona alveg, hérna, svona, Bjartsýn, Bliki og Sigurjón, ég er svona aðeins svona...
En ég var náttúrulega með þér í grúptjatti, blika grúptjatti
sem
ég hlustaði á mjög neikvæða menn hérna framan á móti í fyrra en maður hafði alltaf trú á
Sjöran Já, Sjöran sem var löngum búin að kalla þetta en ég reyndar ég benti á það þetta myndi kannski byrja brösulagi að Dóra en svo myndi við laumast á toppin í svona 2015 fyrir það var svona mín spá
Meina vikingsleikurinn hann í byrjun mót sem maður svona hugsaði eftir þetta er bara að fara að gerast
einhvern veginn Svo held ég að gerum við ekki játöfnileg skagan heima líka
Vist, Valur heima
já,
Gylfa sig
sjóið Það var svona það var maður var alveg að verða létt geðvikur á þessu þannig eftir þegar komi ég held að það hefur verið sér valsleikur og svo vestri og í að tvö játöfnilegana og þá var man ekki fara að lítast á blikuna en
svo kom Davíð Ingvars
já, svo kemur Davíð okkar heim og þá fer þetta allt að tikka Við gerum þetta jafnteflegan í Garðabænum sem var helviti svekkjandi
Já
Frammistan
þar lofaði alveg
já,
góðu
Já, lofaði góðu og Davi kom vel inn í þetta og gaf okkur einhvern nýja vitt og
Hann var líka þess að færa Höskuld til
Já, Höskuldur kemur inn á miðjuna og Andri Jóman spila bara alla leiki
Það er ágætis regla að hafa Andri Jóman bara inn á velli
Já, það er einmitt Það er ein besta reglan
Meina, eftir hann F-leikan í kriganum þá bara vinnið alla leiki einhvern veginn, það var ekkert sem var að fara að stoppa þetta blikali
Nei, það var líka svona tilfinningin sko, að sérstaklega ég heldur við hefum fengið svona frekar þægilegt prógramanna eftir þetta eru leikið kannski móti liðum svo fram og svona liðum sem við eigum að klára og maður var ekki stressaður eina sekundu og fyrir utan að þegar við förum í lokmóts upp að Skaga, það er svona kannski þá var svona tilfinningin sko, ef við klárum hennanleik þá verðum við meistarar og Ísak hann sækir víti á 90 og
hann líka, hann var helvíti vaksandi
já, mjög vaksandi
yfir tímabili
þegar deildin skiptist, þá eru Breiðablik og Víkingur veist, jöfna stigum og þannig að maður byrjar að lega sér að dreyma með að verða ykkur úrstuleikur en í lok móts.
Já, okkur dreymdi kannski ekki beintum en að úrstuleik.
Það er svona okkur hlutlausur.
Já.
Þetta var draumurinn.
Já, já. Og KSI var greinlega líka á því að átt að vera úrstuleikur.
Já, já, það sást langarlega.
Og þetta fíja sko upp á Skaga í Víkingsleiknum.
Já, hérna hér.
Hanna, hérna.
Og hvað byrjuð leikurinn undan því, það var eitthvað bila algjör þvæla, hérna... Ég held að Víkingur jafni eða skori sigurmark þegar sem einhver stendur þarna fyrir markmannanum móti stjörnun eða ekki.
Ja, það er 2-2 leikur.
Já, 2-2 þeir jafna þarna. Þú veist, það er 2 kól ólóðlega markanna.
97. myndi.
Já, einmitt.
Þannig að sá samt í frammistöðunni að blikarnir voru að performa mun betur heldur en Víkingarnir.
Þeir voru fartir að hyksta.
Þessi leikur upp á Skaga, þessi laugardagur 19. oktober þarna, þetta er dagur sem maður gleymir seint. Sem svona áhuga maður íslenska fótbolta.
Já, hjá Víking þá.
Já, veist,
já þegar Víkingur er að ná og við eigum stjörnuna heima.
Já, bara einhver, allir dagurinn er bara eitthvað rugl
sko. Já, ég fæ bara kvíða einhvern veginn að hugsa út í hennan dag sko. Jesus, ég var þarna niður á Kópavogsvelli og var niður í þarna já, var niður í leikmannagöngun og var eitthvað vesennast þar hérna, þegar þetta allt er að gerast og það var mjög einhvern veginn grillu stemmingu yfir öllu þannig.
Svo Skagamenn komast í 2-0, missanir í 2-2, koma svo aftur yfir 3-2, Víkingur jafnar, svo skorar í að markið fræga sem er dæmt af þarna, sem var ekkert af.
Nei.
Hvernig leiði ykkur með þetta og svo skorar náttúrulega Víkingur segjum markið þannig í blálókin, einhver besti maður, Daniel Dejan Djúrits.
Svo, mannstu, við vorum líka þarna upp á Blikabarnum og það voru svona 150 mannsinn á Blikabarnum og það trillist allt þegar þeir skora þetta svo kallega sigurmark Skaginn sem er dæmt af þú veist það var alveg svona alvöru hate watch party í gangi sko, þetta var alveg ruggla dæmi sko, bara 100 blikar allt vitlaust svo einhvern veginn LOFM hann kokkaði þarna upp
að þessu momentu þegar Skaginn skora markið þá er Breiðablik bara að fara veist,
þá eru við komnir með úrslitleikinn
þá eru við bara komnir með þryggjastega forustu og eru bara í bullandi góðum málum ef við vinna stjörnum kvöldi
já.
Þetta var helvitis högg.
Já, maður var alveg brjálaður sko. En eftir að hyggja getum við kannski bara þakka hérna, okkar manni Elías Inga fyrir þetta út að kannski breytir aðeins nálgunni hvernig Dóri kemur inn í þennan úrslitleik sem endaði eins og hann endaði.
Já, það var fínt að þurfa að vinna hann.
Já, þessi úrslitleikur á Víkingsvelli ykkur svona var gríðarlega eftirvænting fyrir leiknum allir að fylgjast með hvernig bara leið ykkur sem stundum munum blika farandi inn í þennan leik þannan sunnudag.
Já, það er náttúrulega búið að við höfum farið inn í nokkra svona úrslileiki einhvern veginn undanfæri nár eða stóra leiki, mikilvæga leiki þannig að hérna jú, maður var alveg skýtsmeikur hvernig þetta hérna þetta myndi spila sko en maður bara tilti sér niður á kaffi bensín og held í sig sko.
Já, það var einmitt ég myndi segja að áfengi hafi spilað þarna stóran.
Já, maður verður bara róa sig sko.
Róa sig sko.
Fenguðu þið báðum með á leikinn?
Já. Við vorum annað saman félagans.
Blika númer 1 og 2.
Hvernig að vera bak við marki, hvernig var að vera í þessu stemmingu?
Það er náttúrulega til gott fútits að því er
Þannig,
hvað, er það 2-0 markið eða?
Já,
ég
man það ekki þetta er allt bara í einhverju móðu
sko. Einmitt að vera þarna baka markið eins og segir, þú veist, ég einhvern veginn það var svona Copacabana var þarna einu megin og svo var svona hefbundni stuðningsmaður hinu megin og ég einhvern veginn, ég svona í minningunni sko, þá er ég einhvern veginn bara á röltinu allan lengi, sko. Ég gat ekki verið kyrra á einum stað, sko. Ég er einhvern veginn lappandi þarna fram og tilbaka bara pappi er hinum einn, ég er farið til hans og svo aftur yfir til þeirra og ég er einhvern veginn svona og svo er maður bara eitthvað að fara og sækja bjór og maður er bara eitthvað í einhverju móki sko.
Já, fóruð þið og máluðu brettinana fyrir leikinn?
Nei, það var Kili.
Kjellin sem sá
hann tók það að sér.
Ég var bara
hlýlika væli
var fyrir hennan dag
kæran
morgunu
hann var bara bensín sko
hvað þetta var mikið hvað þetta var komið út í mikið rugl
þetta var náttúrulega bara veist, allt svona fram að þessu leik náttúrulega miða dæmið þessi bretti allt þetta dæmið þú veist
já og væli við að vera að spila á þessum degin ekki eitthvað degi seinna
já og... einmitt þú veist þetta var bara endalaust
já
og þetta var bara alvöru bensín
já þetta var bara já þetta var bensín og maður sá líka sko bara leið og leikurinn byrjaði
já
á svona við ákveðum bara að
berja
þá sko
já. Þetta var svona veist, Dóri fyrir hann í maður og mann pressu
geðvegt sko
og, veist, þetta var einhvern veginn þegar maður horfði hann að leika, þetta var einhvern veginn aldrei spurning blikarnir voru bara með leikin
já, þú veist, maður er náttúrulega kannski upplegaði ekki, þú veist, maður upplegaði ekki endilega þannig á vellinum sko mm. Þú veist, út að þá ertu einhvern veginn það er svo mikið í gangi og þú ert einhvern veginn bara eitthvað í beinni auglínu við alla þarna og þú ert alltaf bara eitthvað alveg við völlin en svo þegar maður horfði á leikinn annan daginn eftir, aftur og þú veist, þá var maður bara djöfull voru við með á maður
Það var bara eins og ég sögðu þetta er bara, blikaleið barði bara á þeim
Já, bara lömduðu að klasi
Já, það var bara svolítið svoleiðis Ísaks Snær Þorvaldsson, nokkur orðum hans framistu í þessum leik
Bara geggjaðu sko og hann svona leiddi þessa basmiðar hérna og
reif nýtt raskat þarna á svíjan í vörninni á vikingunum og bara
já, það var látið finna fyrir sér í öllum návíum og þannig að hérna þetta var bara
við erum ævinlega þakkláttir Ísaki
þá erum við líka bara að ná titlinum aftur í Kópavoginn
vinnan í víkinni
hversu sést þetta var það fagnaðalætin eftir leik og allt þetta dæmi
Þetta var bara, þetta rennur einhvern veginn allt saman í einhverja geðviki, sko.
Maður fæðist að það var eitthvað fíla að gæsa að hugsa út í þetta, sko.
Já, það var helviti gaman að mæta svo niður í smáran og
já,
skjótum nokkrum flugöldum og hérna, syngja og tralla.
Og líka bara þegar einna bara, þú veist, allt liðið úr Fossvoginum sem var að horfa þarna á stóróskjanum inn í Fossvogi þarna bak við gróðra miðstöðinni, þú veist, þegar það kemur allt inn á völlin og við fyllum svo bara alla víkingstúkuna og titillin á loft og
Þetta var miklu skemmtilega heldur en að vinna hann í sófærunum eins og
já,
eins,
22. Já, þegar, já, einmitt, 22
Svolítið mikill munur þarna á milli
Já, og það er líka 22 þá erum við einhvern veginn allan tíma með titillin skilur, bara frá fyrst umferð
Já, þetta var svona, þetta var svolítið sérstætt í Íslandsmót einmitt að ég, út af þessari biluðu spennu sem myndaðist
Þetta minni svona meira 2010 titillin
Já, og líka bara bífið, sko
Já, já.
Algjörlega og, veist, þessi,
það var svo miklu meira undir en bara þessi íslensmetta titill
þessi rígur og milli veist, víkingar og breiðabliks þetta er eitt af skemmtilegasta við íslenskan fótbolta síðustu árin
já, þetta kryddar þetta og eykur áhugan og hérna gerir móti áhugaverðara
við getum bara þakka Óskari og Arnari fyrir þetta þegar bara, þú veist
Ég vissi ekki að væri svona margi víkingar til sko.
Nei, ekki alltaf Þetta er ekkit víkingar Það eru alls konar mennarna sem eru alltaf Nikola Dejan Djúrits náttúrulega Bliki og Kvatari og svo er þetta mikið íeringar sem ég hef sé
Skagamenn líka, því að út af Arnar Gunnlaugs
Já, þetta er mikið svona vinir einhverja leikmanna, þú veist, þetta er svona sérstætt þeir eru kannski ekki með hennar kór kjarnar svona eins og við blikandir
Er Nikola Dejan Djúrits, er hann komin aftur í Breiðablik?
Það eru áhört að sjá í fyrsta leik Nei. Hann er nýr í vík Hann er bara
Gæmið að þar Hanna stjörnur síðasta tímabils Það er náttúrulega eitt nafn sem kemur strax upp í hugann Höskuldur Gunnlaugsson kemur inn á miðin og er besti leikmaður í deildinni Hvernig horfið bara á hans tímabili og bara hann sem það sem var á síðasta tímabili Þetta var náttúrulega ótrúlegt að fylgjast með þessu
Já, bara hann er Úst, maður er einhvern veginn svo góðu vanur frá honum þess vegna eru kannski ekki úst, það kemur ekkert á óvart að sé hérna langbestum leikmaðurinn í þessu liði og við sem þó séum að tala Ísak og Davi Ingvas og Anton Ara sko, þá er náttúrulega höskuldur alltaf kongurinn sko.
Mm-hmm.
Og hvernig hann stígur upp líka
á svona móm
já, og í skarðið sem Gísli Eyjóls
skilur eftir sig
sko. Þannig að hérna og bara hversu mikill fyrirliðan er og hversu sko ímyndina sem hann hefur skapað sér þetta er bara einhver mest í svona næska í íþróttum á Íslandi.
Vistu, þetta er svona gæja sem vilt að deyti dóttu þínu, sko.
Já.
Þetta er svona þannig típa.
Já, og þetta er líka gæja sem að myndi vilja láta fronta vörumerki sitt.
Já, einmitt.
Þannig að ég vonaði fyrir að sjá hérna, andliti á Höskuldi hérna, á Víðutrið.
Hann, hérna, mér fannst svona, þú veist, hann er náttúrulega bara gjössamur andlegu leiðtögi þessa leiðis, mm. bara frá Atilu og hann er bara andlit Breiðabliks út af við og hérna, mér fannst svona í fyrra, svona þú tekur ekki endilega eitthvað svona besta single season eða eitthvað þannig inn í myndina eða þú veist hver hefur ná lengst, en mér fannst svona í fyrra hann stimpla sig sem líklega besti leikmæri sögur Breiðabliks.
Mm. Mm-hmm. Er ekki hægt að taka undir það, Sörl?
Jú. Hiklaust og líka bara ég held að ef hann heldur áfram svona í tvö tímabili viðbótt þá er hann kominn á
hann á meir inni, hann er 94 hann á nóg inni
já, já ég bara ef ég fæ svona performance frá honum í
tvö tímabili
þá er hann kominn á hann Óskar Örn Hauks allakúðuna í umræðuna það
sammála því, já, ég er alveg sammála því
Höskuldur er þrítugur og kannski segir svolítið mikið hann og kannski standið sem hann í að brann sem er næstbesta liði í Noregi síðan að reyna að fá hann
já.
Það segir alveg helling um Höskuld
já, já, bara
svo að sé í umræðinu varandi landslíðshóp spilandi á Breiðablik
já, einmitt, þú veist, og hann er svo veist, þetta er bara allt múlitt maðurinn á vellinum það getur verið móðafokkar og verið að brjóta niður sóknin veist, hann er ótrúlegur, sóknarlega bakurur, miðjumaður þú veist, þú getur sett hann á kantin og hann var eitt besti kantmaðurinn í þessari deild líka sko, hann er bara ótrúlegur sko.
Þetta líka bara þetta transition sem hann tók úr bakverunum inn á miðjuna bara var ótrúlegt að fylgjast með
svo var hann líka úst, hann að taka hotspinnar og svo í næstu hotspinnu sko, er hann komin inn í og skallar hann inn sko.
Já, hann er ótrúlegur í loftinu veist, hann er einu örgast að víta skitta á Íslandi veist, þetta er bara svona svo pott þetta leikmaður sko, og við bara þú veist, maður sá þetta ekki endilega fyrir sko, þegar hann er að einna, ganga upp úr öðrum flokki og er að koma einna, inn á í eitthvað vangbakur hjá Óla Kristjáns einna, árið 2011-12 þegar hann er að koma hann fyrst upp sko.
Ég hef nú heyrt það var umræður alltaf að lána hann yfir í Víking Ólasvík og hann Villum Þór hefur satt með söguna því þegar hann fór á aðstofaði Gumma Ben þegar þeir tóku við liðinu þá horfði Villum á eina æfingu og sagði þessi gæði þarna, þetta er besti leikmaðurinn í þessu liði.
Höskuldur.
Villum knows.
Hann er ekki að fara neitt.
Nei, það er náttúrulega alveg ótrúlega leikmaðurinn, ég held að allir þjálfarar myndu elska að hafa leikmaðurinn svo höskuldi í leina sinni sem getur eitthvað leistu alla stöður og gert það bara fáranlega vel, bara ótrúlega leikmaður. Og svo eru náttúrulega aðri leikmenn sem líka bara stíðu upp, þú veist, Arnór Gauti Jónsson kemur úr Fylki og er algjörlega stórkostlegur hann inn á miðsvæðinu, þú veist, Aron Bjarnason skilaði kannski ekki tölum sem að bjóst við, en hann var virkilega flottur sérstaklega í þessum ústæðu leika móti Víkingunum.
Já, frábær.
Hann getur nánast bara nefnt hvern einasta leikmann í þessu liði.
Já, og líka bara the unsung hero, hérna... Viktor Margeirs.
Já, einmitt. Það er svona
hann gleymist oft.
Mm-hmm. Einmitt frábær frá Atilu. Svo eins og fáu Kitta Jóns heim líka
já.
Sem þú veist var besti í bakgrunni í þessari deild. Já, kannski með Karli Friðlu.
Menn heldur nú að Kitta Jóns var í búinn bara.
Já, einmitt. Þú veist, hann var ekki frábær.
Þeir fór á Breiðablik stjarnan Breiðablik þarna leikinn sem við mistum í jafntefli. Þá horfði ég inn á völlinn og leikmennir sem voru inn á vellinum Andri Jóman á óbyggla yfir tæpla 400 leiki
leikjast leikmenn sem
Breiðablik Kitty Jóns á óbyggla yfir 200 leiki það var
Kitty Steindós
og bara húst
Viktor Örn
uppaldir jálkar sem hafa spilað sko haug af leikjum með fannst þetta aðeins nokkuð áhugavert hvað við vorum með reynslu mikla homegrown talent
algjörlega og svo veist, Anton Ari sem hefur nú mátt þóla mikla gagnrýni á sínum ferli hann var besti málmaðurinn í deildinni á síðasta tímabili svona revenge mode einhvern veginn
ég keypti bólinn á Gunnar Birgis
maður á eitt svona
þrjú stykki
alla fjölskylduna
alla fjölskylduna
fyrir í hann á tillitum
það var flottu bólur
geðvíkum bólur
og svo náttúrulega Dóri Átna á sínu fyrsta tímabili það var ekki margir að búast við þessu kannski að myndi bara taka titilin á fyrsta tímabili en hann Það gerði það bara.
Já, já, og ég voru nú að uppkvita dóldi skemmtilega staðarindum um Dóra.
Já, einmitt.
Það er oft talað að vinna allt galeríð. Hann er búinn að vinna allt galeríð nema byggameistaratitil.
Hann og
hann, hann er búinn með lengjuna, hann er búinn með meistaramestarana, hann er búinn með hérna
Bós,
hann er búinn
með þungavíktina
slash, já, hérna
Fótbolt.net
mótið og hérna hann er nánast komið með allt galeríð nema byggameistaratitilinn og
hann kemur í sumar.
Er það ekki?
Ég held
það. Það er spurning. Það var Stóri, hann steig svona svolítið úr skugganum hans Óskars, varð sinn eigin maður, hann breytti ýmsu og þú veist, það þurfti að svona breyta ýmsu fyrir síðast tímabil, þú veist, hann gerði basically allt rétt.
Já, einmitt, maður svona, þú veist, ég veit þegar þú ert að, svona, þegar, eins og þegar Óskar er að fara og þú ert að missa svona risastóran karakter, svona, hann var, þú veist, Óskar var aðal í Breiðablik þá, skilur við, og hérna, þá var maður svona efins sko með kannski Dóra í byrjun varandi, þú veist, hvort hann væri með, þú veist, einhvern veginn eitthvað presens eða whatever, skilur við, svona til þess að fylla í þessi spor sem Óskar skildi eftir sig. En ég held að bara að það þarf að hrósa einna þeim sem ráða upp í Smára að hafa verið bara glerharðir á að ráða Dóra út að þetta er kannski, ég held ég, bara nákvæmlega sem Breiðablik þurfti á þessum tíma, kannski bara svona aðeins meira kannski melló nálgun og svona róleiri og einna
En maður hafði alveg smá ágjur að sér ráningu í upphafi líka því að það er oft þannig að þegar menn taka hérna, einhvern sem leikmennir vilja fá.
Já, einmitt.
Og maður held þá kannski að þetta færi eitthvað comfort zone og
já, hérna, einmitt, maður var einmitt líka smá hræður það.
Þannig að hérna en hann sýndi bara og sannig að hann náði vel til leikmannina og náði að brýna það helviti vel.
Já, bara
og gera skynsamlega breytingar á fótboltan.
Bara, þú veist, bara frábær sko.
Og þetta virkaði heldur betur. Stakar, hann komandi tímabil, það eru nokkrar svona breytingar á leikmannóknum og svoleiðis, bara hvernig leggst þetta í ykkur? Eru bjartsýnir á að Blikarnir geti varið titilinn? Það var nú ekki mörgum tekist að verja titilinn á síðust árum, það gerði síðast þegar Valur vann 2017.
Já, Óli Jó.
Já, Óli Jó, það eru Heimi Guðjóns og Willum gerði þetta líka. Mm-hmm. Þú veist, getur Dóri Árna varið titilinn og farið í þennan hóp?
Það væri já, hann getur það og það væri rosalegt ef að Halldór Arnarsson klárar að vinnur titil á svona fyrsta tímabili og vera hann á sínu öðru tímabili sem aðalþjálfari. Þá er hann bara að skrifa sig í sögubækunar og ég held líka að það sem móti veri strákana núna er að þeir geta skrifa sig í sögubækunar með að klára 3 Íslandsmeistaratitla á 4 árum. Og þá erum við komið með svona dænast í stimpil á þetta lið. Og hvað þá með þessu conference líkdæmi líka, fyrsta liði í sögunum til að fara inn í það, þannig að það er bara, það er hellingur undir og þeir geta klárlega, Dóri og strákanir geta skrifa sig í sögubækunar í sumar með því að hampa þeim stóra.
Svörðu, þetta er bjartsýtt fyrir þessu?
Já, ég
hann er alltaf bjartsýtt.
Ég er alltaf samfærum að Blikar verði Íslandsmeistar og hver einasta ári, allavega svona undanfarin 10 ár, sko, þannig að hérna, ég er bara sérstaklega bjartsýtt núna, sérstaklega með þessa breytingar sem hafa orðið á hópnum og þessa leikmenn sem eru að koma inn og fyrir kannski betri við það eftir en ég bind mikla vonir við þann Ólafall.
Fyrir bara yfir, þú veist, já, einmitt bara listan af leikmennum sem eru komnir inn, þú veist, menna, gerðist mikið snemma í glugganum og voru bara alvöru yfirlýsingar þegar Óli Valur Ómarsson kemur frá Sirius í Svíþjóð, vinnið kapplaup við stjörnuna um hann, Valur hafði líka á honum.
Já.
Þú veist, og sama tíma þetta Valgeir Valgeirsson og Ágúst Orri inn í lið,
vinnum kapplaup við Víkingana um Valgeir Valgeirsson.
Já, nákvæmlega, þetta er bara alvöru statement hjá Blikunum.
Bara 100% og þetta eru einmitt líka kannski svona leikmenn sem eins og vorum kannski að ræða hérna fyrir þátt, þetta eru kannski svona ungir, feskir, gaurar sem hafa ekki unnið þetta áður og
hlaupa getu
og
for days
brjálu gæði, eins og bara við vorum að horfa á Valgeir Valgeirsson í gær í meistara meistarana, gjössamlega frábær og hann smellir eins og flýs við rass í þetta breiðablisliði og Óli Valur hefur náma einangra hann í einn og eitt stöðu út á væng, þá er ekki bakur í sér deild sem að roði hann, þannig að þú veist, ég held að þetta séu bara svona frábælega skáta hjá þjálfarateiminu fyrst og fremst hvernig, hvaða prófælega þeir voru að leita og ég held þér hafi bara nelt þetta sko.
Þú veist, þessi hægri vængur hjá Blikunum, hann er býsna spennandi núna, með Óla Val á kantinum og Valgeir í bakunum.
Já, þeir voru nú sekur megin í gær
og ekki. Jú, Óli var út í vinstrum megin en já, bara þú veist með Aron Bjarna eða Óla Val eða bara Ágúst Orra til dæmis eða Dag Fjellstedt
Þegar þú ert bakvörður í einhver öðru lið og horfir á þennan væng, sko, þá svitnar sko.
Þetta, þú veist, Valgeir náttúrulega hákáfingur trubla það eitthvað.
Nei, það betra. Gerir þetta bara ennþá betra sko. Ég elska þegar hérna,
þessi á ljósi
hákáðingar eins og Hjörvar Hafleðarsson þegar hann kom yfir í Breiðablik og var gríðalegu bliki á núleitni. Það var fleiri gert þetta, Jón Þorgrímur Stefánsson og fleiri, þannig að hann er bara hann er komin heim.
Guðmundur Atli.
Já,
Nóa.
Það er bara komin heim og Valgeir náttúrulega
Gunnlöfu
harðasti bliki í dag sko.
Hann opnaði leiðina fyrir hákvæðingana.
Svolítið hann, Valgeir tala hann rætti við Gulla og hann skiptir yfir og Valgeir er náttúrulega bara þetta er alvöru karakter sem er að mæta í blikali.
Já, bara frábær karakter og gjössa bara algjör stríðsmaður maður náttúrulega, þegar Breiðablik var að spila móti honum þegar hann var í háká þegar við gerðum það að listgrein að tapa fyrir háká alltaf upp í kór þá var hann gjössalega óþjólandi að hafa í liðin á móti sér og var út allt eins og randaflug í andlutinu og öllum sko, hann að
letu Lúis og Aris í honum.
Já, og svo er hann bara, þetta er líka svona hann nest í næs í honum sem ég elska og þetta er bara svona, ég held að þetta hafi bara verið fullkomi rít krúpment hjá Dóra og Arnur og Svein.
Það er merkjöld með Valgeir að það er svona Lúis og Aris nastinn í honum en krakkan er elskan sko.
Já.
Það er bara svoleiðis.
Badgóður.
Hann er badgóður. Svo koma líka uppaldi leikmenn heim en Ágúst Orri kemur heim frá Genoa Ítalíu, það er virkilega hæfleikaríkur leikmaður sem er í yngri landsliðanum og svo náttúrulega einn bara eiginlega stærsta í þessu er að Anton Logi er mættur aftur heim.
Já, og Ásgeir Helgi kom tilbaka og Dagur á láni sko.
Menn hafa nú reynt að kaupa Ásgeir Helga í vetur sko.
Já,
Skæin og fleiri
hefur litið bara mjög vel út á undirbúinnstímabili.
Anton Logi kemur heim frá Höfuðsund, það er risastórt að fá hann aftur heim.
Já, bara það er bara, ég set hann bara á top 5 leikmenn í sér deild held ég sko.
Hann hefur burðið þess að vera besti leikmaðurinn sem er deild. Sens.
Já, hygglusk og sýtti það og sann að tímabilið undan þegar hann fer út og hérna.
Hann er okkar langbesti leikmaður til dæmis í öllum conference league leikjónum og það, í þeim leikjum fannst manni sko.
Já, en ég bara vonaði fyrir mikið að þvæla honum aftur í einhverja bakvara stöðu sko.
Nei, bara hafa hann
að
missa.
Ég ætla rétt að vona það grín sé búið. En hérna.
Hann bara vera djúpur á miðinni.
Já, og bara bera boltan upp og stýra þessu með höskuldi sko.
Já, hann er bara algjör leikstjórnandi í sóknarleik Breiðabliks. Þú veist, við spilum og við treystum rosalega mikið á hann og hann er náttúrulega bara frábæri í fótbolta, þannig að það er bara risastórt að fengja hann heim.
Og hann er líka, hann spilar svona Breiðabliks fótbolta.
Já, einmitt.
Hann er alveg svona
Þú horfir á hann, ef þú myndir ekki vita neitt hann og myndir horfa á 90 mínútur með hann, þú myndir hugsa að þessi gaur er alinn upp í fífunni.
Já, hann er með alvöru gæði. Svo líka það sem ég hvað spenntastu verið að Tobias Thompson og sérstaklega eftir leikinn í gæri á móti Káa í meistaranna.
Það er sæmilega veislan sem býður hans að vera inn í bóksinu með þetta service sem er á sikkurum vangnum.
Já.
Leikmaður sem þekkir það að spila í Íslandi og bara síðasta ár með alvöru svona CV, ég er búin að skora mörk í dönsku úrvalsdeildinni og svona, þannig að hann ætti að geta alveg fyllt í skarðið sem Ísak skilur eftir sig.
Já, bara leikmaður sem skora hátt í 10 mörk í dönsku úrvalsdeildinni á seinasta tímabili er ekki leikmaður sem við erum að sjá hérna á Íslandi. Þessi, eins og bara við tökum hérna sentera sem hafa komið hérna, eins og Thomas Mikkelsen sem var frábær servant fyrir Breiðablik og Patrik Pedersen og sem er að fara að enda sem markast leikmenn í sögu östildar. Þetta eru ekki leikmenn sem eru með þetta CV.
Nei, þeir hafa verið að sprikla í dönsku annarri deildinni.
Já, þannig að hérna, maður er bara rosalega spenntur fyrir Tobias og ég fór líka í krikan á hybridið og horfði á það. Leit bara, hann var svo allra sprækjast leikmaður Breiðabliks í þeimleik líka og skorar úr vítaspindurindar en hann er búin að spila tvo leiki og skora tvö mörk og það er, getur við beðið með eitthvað meira en það?
Nei, haldi. Og hann líka svo hugulur.
Já, og svo skemmið það ekki fyrir.
Líklega myndalegasti leikmannin deildin.
Hann er ekkit eðla hugulur. Hann líka með eitthvað góða strýpur í gangi núna sem maður hefur hrikalega gaman
að. Ég held samt að hann væri herri.
Eða það?
Já.
Hann er samt að alveg skrokkur í bóksinu, sko.
Já, hann er mjög góður loftinu. Já. En ég held að þetta væri svona 1.85 eða eitthvað.
Hann er hann ekki alveg það?
Nei, er hann ekki, mér sýnt þess bara jafn stór og Höskuldur.
Nei, nei, hann er stærri. Já, yeah, nokkuð viss. En svo var maður líka svona að fara aðeins yfir hérna.
Hann er 1.82.
Já, já, ok, það er kannski bara svipað Höskuldur. En maður var aðeins að fara yfir mörkina í Danmörku á senastu tímabili og skoða þau og
Þú er ekkert að gera það.
Maður þyrfti aðeins að skoða teipin og hérna þú veist, hann er svalur í loftinu, þú veist, hann er að taka hafsenda þarna í dönsku úrvalsdeildinni og gjössalega jarða á fjörstönginni og eins og við sáum bara í gær þegar hann tók svona handboltaslótt á þetta, hausaði stubbin.
Já, beint á hann,
það er ekki verið sem. Já, bara yfir axlina á hann, það er ekki hægt að koma höndanum þáka.
Nei, þannig að, þú veist, við horfum svona leikmenni sem eru farnir, þú veist, Damir, er hann að fara að koma aftur í sumarhaldið? Man hljómaði svolítið hann í þessu viðtali sem að fóra í daginn.
Já.
Já, ég býst við honum, sko.
Ég myndi líka búast við honum. Hann var mættur heim daginn og landsleika hlé og mætti eitthvað viðtöl og maður hitt hann á hybridinu og svona og hann virkaði bara feskur, sko.
Þegar vorum að tala hákáinga líka.
Já, einmitt.
Damir Múminus.
Maður svona, ég myndi reikna með því að hann verði leikmaður Breiðabliks í júlí.
Já,
já.
Það var ekki alls slæmt fyrir ykkur að fá hann aftur heim, en svona áður en hann kemur, hvernig sjáuði vörnina? Hljómaði hann og Dóra í gær að Arnó Gauti var að bara byrja tímabili í hjartanum með Viktori?
Já.
Já, þetta er svona kannski það sem hefur verið mest í umræðunni er að við þurftum að fá viðbótar hafsend, en fyrir mér er Ásgeir, hérna,
Helgi.
Ásgeir Helgi, bara helvítið flottur hérna með Obiker og Vöfum.
Já, einmitt, ég veist,
og svo getur Arnór leist þetta inn á milli, en ég myndi ekki fara að setja Arnór í hafsendin treysta frekar á Ásgeir og Vöfum.
Ég held að Gauti,
þú ert harður Obiker
maður. Ég er mjög harður Obiker maður, hann kemur alltaf inn í hann að sex leiki þegar Damir Róubeis brotnaði hann ekki eitthvað anskotin
skoraði alltaf.
Já, og bara stóð sér frábæla að spila hann leik upp á Skaga þarna, þegar við klárum á 2-1 var frábær þar, tekið hann löglegt mark þar. Mér finnst hann koma bara mjög vel inn í, ég held að hann sé svolítið vannmetinn af bara íslenskum áhugamönnum þessa deild, að kannski leikstíll Breiðabliks að standa með 50 metra fyrir baku sig, hendar honum kannski ekki frábælega, en þetta er svona leikmaður sem geti bara, þú veist, eins og bara í Skaganum með eitthvað þannig, þú veist, ég held að þetta væri, hann væri frábær þar, sko, standinn í teig og neglega haustum í þetta í burtu. Ég er hrifin ábyggjær, ég held að Gauti byrja í tímabili. Mér fannst svona hljóma þannig að Dóra og Gauti spilar hann F-leik og leikin, byrja leikin í gær. En þú veist, svo eru við náttúrulega með Ásgeir og Daniel, þannig að
það er breytt í þessu.
Það er bara fín breytt í þessu, en já, þú veist, í vetur þá var maður alveg aðeins að kalla eftir hafsend, en hérna, já, ég veit að þú veist, þeir voru alveg að skoða, held ég, en ég held að bara hafi ekki fundist rétti maðurinn og ég held að við séum bara ágætlega settir. En svona, þegar maður fer að horfa í Evrópuleikina og leiki álagi og þannig og Conference League, þá svona það væri alveg fínt að vera með kannski einn alvöru hafsend.
Er hópurinn í ár, er hann sterkari enn í fyrra?
Já, tölvert.
Já, ég myndi halda það
líka. Allavega hann að í upphafi tímabils.
Já,
ég er sammála. Þóndi að við einhvers aðna mitt tímabil var ekki gluggunum í fyrra.
Jú.
Þannig að, já, hiklust að fá Anton Loga,
já,
Valgeir og Ólafal.
Þetta eru bara svona þrír gaurar sem eru 100 og Tópias, þetta eru bara fjórir leikmenn, já, sem bara lappin í byrjunarliði og þannig að þú veist, já, ég myndi halda að við værum aðstarkari.
Þetta er líka rekrútmenti sem þú ert að gera til að halda öðrum á tánum.
Já,
þú þarft að hrista hans upp í hópnum svo að menn fari ekki neyður á hælana. En svo eru við náttúrulega líka með unga leikmenn að koma upp.
einmitt,
Gabriel, hann var flottur í gær.
Hann er búin að vera að spila svona vinstri bakurinn að söndibúinnstíðumbölinu með um aðra upplæði. Hann mun líklega fá hellinga mínundum, þú veist, Ásgeir Helgi búin að fá reynsluna í Keflavík og Davíð Fjellstedt í HK, þannig að ég held að við séum kannski líka bara með sterkari leikmenn þar, þannig að ég held að breiddin sé líka betri, sem náttúrulega þarf ef þú allar að fara allar leið í mjólkinni, deildinni og í Conference League. Já, við ætlum í Evrópudeldina eða ekki?
Jú, við þurfum að taka eitt skrefið.
Já, við þurfum
við að opnum hurðina fyrir Víkingana og þeir löpuðu í gegn.
Nú þurfum við að fara í opna næstu.
Það eru heilmiklar væntingar í Kópavoginum sem er eins og við segja, bara taka báða bikarana og fara í Evrópukeppni, reyðlega, deildakeppni.
Sko, ef ég á að vera alveg hreinskilinn þá held ég að það er kannski, nei, ok, það er ekkit of mikið, það væri náttúrulega bara rugl ef að það myndi gerast.
Við þyrftum að vera jafn heppir með kúlurnar og Víkingarnir.
Já, við þyrftum að vera það heppir, sko. En ég myndi, ef við verðum fyrsta liði til að komast inn í Evrópu og verja titilinn sama tímabil, þá er Dóri Árna bara að skrifa sig í sögubækunar bara sem
hann fær styttu.
Já, þá er bara stytta, hann, Jóman, Höskuldur, þeir verða þrír annað saman.
Hvernig lístu ykkur samt bara á Ústa Baratuna sem er framöndan að búast alltaf flest við þetta verðið myndli Blika og Víkinga eins og í fyrra? Víkingarnir eru komnir með Gylfa Þór Sigurðsson, þá var alltaf eitthvað tala að Blikarnir voru eftir honum líka, svona,
já.
Svekkjandi að missa hún?
Nei, ég var nú eiginlega bara ánægður að hann, það er ekki líkt Breiðablika að splassera 60 miljónum í 30, hvað er hann? Hvað er
hann? 5
Já.
35 ára gamla leikmann.
Það væri bara mjög óeðlilegt. Þannig að ég er bara hrifnar að því að eða sem pening í Anton Loga.
Já, og ekki þessum pening, það er miklu ótrari, sko, og já, ég, svona, þegar maður lítur á heildamyndina, þá undur við Blika bara léttar, held ég.
Það er svoleiðis.
Já, og með þess að framistu Gylfa Sigurðsson í úrslitaleik Bósbikarsins, þá er maður kannski hérna bara, maður sá, heyrði einhverju Víkingum sem voru nú bara andandi í bréfpoka að hann sé að setja klubbin á, mögulega skuldsetja klubbin og með þessa framistuðu, sko, þannig að
ég held að það er einu alveg efna á þessu eins og ég er, sko, en ég held líka bara að ég var ekkit andinn einhvern veginn í kringum að því að taka Gylfa sig er bara, hann er stærri en
allt
klúburinn, sko. Og þetta verður svona munið þegar Ronaldo kom aftur í United og þetta, þegar hlutni fara að snúast um hann og núna fær hann ekki 10 og hann fær ekki 23 heldur og komin í
3 ekki 22 heldur
32 og ég veit ég hvernig það fer í okkar mann þannig að og þú ert með reynslu lítinn þjálfara sínu fyrsta tímambili í Sölva.
Já.
Þannig að ef að ég væri Víkingur þá myndi ég hafa miklar okkur.
Já, þeir eru
aðeins að senda nokkra pillur yfir í Fossvoginn.
Þeir eiga allavega efna á honum, en það er spurning hvort þetta sé góð fjárfesting.
Þetta er allavega ekki góð fjárfesting. Það er ekkert rísil valjú eins og þið tala.
Eins og Valsarni tala.
Eins og Valsarni tala.
Hvað var það? Þeir vildu meina að það væri ekkert rísil valjú í Arni Bjarna þegar þeir reyndu að fá hann, reyndu að stela honum á okkur.
Þannig að nú eru hvorki Arnar né Óskar í þessum Víkings Breiðabliks rík. Er þessi ríkur er samt að fara alltaf, eða ekki?
Já, 100%. Það er sko síðan Sölvi Gerottesen var í Fasmó á sínu tíma, sko, þá er þú að vera svona stríð milli Fossvogsins og Snælandskverfisins í Kópavogi í ára tvíi, sko, þannig að þetta er ekkit nýtt að nálinni og maður er ennþá að pönkast í Einari Guðuna og Kó.
Þetta að vera læti á leikjum þessara liða í sumar.
Já, 100%. Ég
bara vona að fara ekki að fjara undan þessu Víkingsdóti, sko.
Já, meinar undan þeim. Já, það var mér leiðalegt
að haldi ekki í ríin. Vera jafn fljóti niður hún í hólurnar sínar og sprutt upp, sko.
Já, einmitt, einmitt hefur kannski áhugjur að því að ef að fer eitthvað hallunda fæti að þessir íringar og blikar sem eða blikar, ég kalli þetta ekki eins og blika kvatarar og einhverju menn utan að landi
skagamennir
að þeir fari að fela sig sko
þeir finna sér nýtt áhugamál
en núna er óskar líka mættur í KR það getur
það er eiginlega meira krydd sko
já, það verður áhugavert að Dóri og Óskar mætast
já,
já einmitt
vonandi verður bara eitthvað
drama
já, Óskar er alltaf að búa til TV sko.
Já, Óskar elskar að búa til TV
þannig að mögulega setur hann öxlina í Dóra og hendir sér hans niður og...
en þegar Óskar kemur, heldur að hann alltaf kom ekkit á Kópavogsvelli fyrra?
Nei.
Verður standing ovation þegar hann mætir eða?
Nei, held ég ekki.
Nei. Ok.
Þú sjá til
hvað eitt af þremur sem við samt komum með þann stóra.
Já, já.
Í Kópavoginn. Ég getum
alveg klappa fyrir honum einhver smá stund sko,
Nei, ég var svona að pæla hvort þetta væri eitthvað sentimental hann var að koma aftur á Kópavogsvöll en hann er svo kaldur maður hann að ég veit það ekki
ég held að hann hefði ekki gaman
Nei, hann er bara búin að gleyma þessu sko.
Ég hann að í lokinu þessu þáttum við að spyrja hann að menna sem að vera að koma hvernig er svona bara spá, ég þarf ætla ekki að spá að spyrja ykkur út í það hvað Nei. Er Breiðablik andur?
Það þarf alltaf ekki að spyrja Sigurjón
stiga mitt og
eitthvað eitthvað þvæla
ég get allavega að spá fyrir því að Tobias Thompson verður markaðasti leikmaður
hann verður markakóngurinn
hann er sendið ekki að
vítum það blasir við
hann er sendið ekki að vítum
skiptir engum máli
sko, ég auðvitað spá maður Breiðablik Ég ætla að spá því að Breiðablik verið fyrsta liði í sögunni til að komast í deildakeppni annarkvæmt sambands eða Evrópu deildarinnar og ver titilinn
Að það gerist
Já, ég ætla að spá því að það gerist og ef það gerist þá hlýtur KSI að fara að skoða Dóra Árna
Sjáum til Strákar, takk kærlega fyrir að fara koma í heimsókn og gangi Breiðablik bara sem allra best í sumar
Já, takk.
Takk fyrir okkur Fyrir klubbin.